Undi kaum Melayu menjadi kayu pengukur bagi menentukan kemenangan Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Kuala Kubu Baharu tidak lama lagi. Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata perkara itu antara yang perlu diberi penekanan oleh jentera parti sepanjang tempoh berkempen. Menurutnya, PAS akan mengerahkan seramai mungkin jenteranya untuk membantu kempen calon tersebut demi memastikan kemenangan PN. Ahmad Samsuri berkata, PAS terbuka untuk menerima siapa sahaja menjadi calon mewakili PN pada PRK berkenaan. Ditanya mengenai keyakinan PN untuk memenangi PRK tersebut pula, Ahmad Samsuri berkata, berdasarkan data-data dan respons semasa kemenangan adalah berpihak kepada PN setakat ini. Jelasnya, kajian sikap yang dibuat bagi pihak PN sendiri dan kajian daripada pihak luar termasuk Merdeka Center juga menunjukkan populariti kerajaan negeri yang ada di Selangor dan kerajaan pusat agak menurun. Tambahnya, itu menjadi plus point pada kedudukan PN untuk mencalonkan individu yang terbaik di PRK Kuala Kubu Baharu nanti.